Hvaljen Isus i Marija, dragi slušateljice i slušatelji. Pratite emisiju Crkva i društvo. Donosimo vam pregled nekih od zanimljivih događanja u crkvi i u društvu u našoj zemlji u mjesecu lipnju, mjesecu srca Isusova. Radujem se što ćemo predstaviti neke od stvari koje su na poseban način vezane uz Gospu i uz Radio Mariju. Najavit ćemo prije svega humanitarnu utrku jedne prekrasne organizacije koja nosi ime Majke Marije, isto kao i naš radio. Zatim tu je i predstavljanje zbornika radova o životu i dijelu čovjeka koji je bio prvi glas u eteru Radio Marije, jedan od najzaslužnijih za pokretanje Radio Marije u Hrvatskoj, a to je naš sluga Boži kardinal Franjo Kuharić. I naravno, najavit ćemo jedan veliki događaj za Sisačku biskupiju, a to je Mladi fest Hrvatska na samom kraju mjeseca lipnja. Počnimo mi od onog što je, priznajem, meni nekako najbliže srcu, a to je organizacija koja, kao i Radio Marija, nosi ime i karizmu Majke Marije, a to su Marijini obroci. Danas je s nama Antonija Došlić, nacionalna koordinatorica Marijinih obroka Hrvatska, koja će nam reći nešto više i o Marijinim obrocima, iako ste o njima mogli mnogo čuti u eteru Gospinog radija, a i o utrci koja nam slijedi. Draga Antonija, koliko ste dugo u Marijinim obrocima Hrvatska?
Pozdrav tebi i svim slušateljima koji su evo, vjerni podupiratelji Marijinih obroka. U Marijinim obrocima sam nešto malo više od 2 godine. Doduše, prvi put sam za Marijine obroke čula 2020. godine kada sam pročitala knjigu Baraka koja je nahranila milijun djece. Knjiga me je zaista dirnula i htjela sam se uključiti na neki način. Kako sam rodom iz Nove Gradiške i u to vrijeme tamo nije bilo volontera, nisam se mogla uključiti kao volonter, već sam se uključila kao donator. Nakon nekoga vremena željela sam promijeniti posao, molila sam se Gospi da mi pronađe posao gdje mogu činiti dobra djela i evo me trenutno u Marijinim obrocima. Mislim da je Gospa sve posložila, pronašla mi posao i stavila me ovdje sa razlogom. I činim dobra djela pomažući da kroz razne aktivnosti evo da nahranimo što više djece koja dobivaju školske obroke Marijinih obroka. Moram priznati da me se u dosadašnjem radu najviše dojme ljudi, velika srca i to upravo oni za koje vidim, a i od kojih najčešće čujem kada nam dođu u infocentar ili kada mi priđu negdje kada volontiram, da od svojih malih mirovina izdvajaju iznose kako bi dali donaciju kojom hrane gladnu djecu koja primaju Marijine obroke. Također moram izdvojiti volontere. To su većinom volonteri odrasli zaposleni ljudi koji usprkos svojim životnim, privatnim, obiteljskim i poslovnim obavezama pronalaze vrijeme koje daruju Marijinim obrocima i svoje talente i na različite načine pomažu djelovanju Marijinih obroka. Jedan od načina na koji se volonteri također mogu uključiti je organizacija i realizacija nekog humanitarnog događaja koji ćemo sam spomenuti uskoro, a to je humanitarna utrka u lipnju. I jedan od većih događaja je večer Marijinih obroka krajem godine. Tu se baš vidi onda zajedništvo ne samih volontera, već i volontera i donatora, jer smatram da jedni bez drugih ne bismo mogli djelovati i ne bismo ostvarili naš cilj i viziju Marijinih obroka.
Evo, toliko mi je drago, Antonija, da ste spomenuli velikodušnost malih ljudi i ljubav volontera zahvaljujući kojima Marijini obroci mogu ostvarivati svoju misiju. Upravo tako je i na Radio Mariji, pa svakako smo sigurni da Gospa sve to prati. Da evo, kao što je i vas dovela na mjesto gdje ste nekako trebali doći, da tako ona uvijek čini. Školskih kuhinja, 86 tisuća nahranjene gladne djece. Evo, to su neke od brojki koje govore o uspjehu Marijinih obroka Hrvatska. Hrvatska je možda mala zemlja, ali uvijek se iznova uvjerimo da je zemlja velikoga srca. Što biste, Antonija, rekli da je tajna ovako plodonosnog rada Marijinih obroka u našoj zemlji?
Da, mi smo mala zemlja, ali smatram da su Hrvati zaista velikog srca i darežljivi. Možda je tako jer smo i sami osjetili što znači primati pomoć za vrijeme Domovinskog rata, kad je naš osnivač dovozio humanitarnu pomoć ne samo u Zagreb, već u Slavonski Brod i u Zadar, što je spomenio u svojoj knjizi Baraka koja je nahranila milijun djece. A upravo kako si rekla, zahvaljujući velikodušnim Hrvatima, svake godine nahranimo sve više djece. Preklani smo nahranili više od 70 tisuća, lani smo nahranili više od 86 tisuća djece, tako da se evo nadam kako je godina krenula da će ova brojka narasti i više. Tajna, mislim da je tajna u tome da se malim iznosom može učiniti veliko djelo. Ne samo osigurati obroke, već što kroz taj obrok upravo djeci spašavamo živote. Za neku djecu koja jedu Marijin obrok u školi, nažalost to je jedini obrok u danu, a upravo taj obrok na globalnoj razini u nekim zemljama iznosi svega 11 centi. E sad, dragi slušatelji, zamislite, 11 centi je dovoljno samo da se jedno dijete nahrani jednim obrokom. Možda mislim da je taj mali iznos dovoljan s naše strane koji mi možemo odvojiti i donirati. Naš rad ne bi bio tako plodonosan, evo kako sam rekao, da nije volontera, a to nisu samo volonteri koji su na štandu, grafičari, prevoditelji, lektori, već su to također volonteri koji šire priču po župama, koji organiziraju kino večeri, pub kvizove, te također moram spomenuti veliki broj učitelja i profesora po hrvatskim školama koji provode naše projekte i na taj način senzibiliziraju hrvatsku djecu kakvu glad proživljavaju njihovi vršnjaci diljem svijeta. Evo, svake školske godine sve više i više škola uključeno i upravo oni na veliki način, velikom veličinom doprinose našem rastu i da nahranimo što više djece, pa evo ovim putem zahvaljujem svima koji na bilo koji način su uključeni u Marijine obroke.
I mi od srca zahvaljujemo Gospi za svakog volontera Marijinih obroka, od onih najmlađih u školama do onih najstarijih. Evo, jedan gospodin, ako se ne varam, 80 i nešto godina trčao je u utrci za Marijine obroke. Čućemo više i o tome. 11 centi dnevno. Evo, Antonija, je li zaista moguće da su to točne brojke, da su samo 22 eura dovoljna za prehranu jednog djeteta tijekom cijele školske godine?
Da, moguće. Na globalnoj razini je prosječna cijena 22 eura. Kažem prosječna, to znači da je u nekim zemljama u kojima djelujemo cijena malo veća, u nekima nešto manja, ali prosječno je na globalnoj razini 22 eura. Zvuči zaista nevjerojatno i često me ljudi pitaju da li je to moguće, da li je, evo neki dan sam imala poziv gdje me gospođa pitala da li je to neka pogreška, kako je moguće da samo 22 eura je dovoljno da jedno dijete primi cijelu školsku godinu obrok. Moguće iz razloga što je, nažalost, u zemljama u kojima djelujemo standard znatno niži nego u Hrvatskoj i nego u drugim zemljama, pa je samim time i cijena namirnica niža. Ono što nas čini posebnim je to da gdje god je moguće, naši se obroci pripremaju od lokalno uzgojenih namirnica i na taj način podupiremo lokalnu ekonomiju i poljoprivredu, a djeca ujedno jedu lokalno uzgojenu hranu. Najčešći obrok koji poslužujemo je kukuruzna kaša. To je kaša najsličnija našoj palenti, samo što je obogačena sojom i mineralima i vitaminima. Zatim jaja, piletina i svinjetina, riba poslužena sa grahom, krumpirom ili rezancima. Zatim, na primjer, riža i meso, riža i povrće, riba i povrće i tome slično. Sve su to obroci koji djeci daju energiju za igru i zatim mu daju koncentraciju za učenje, jer svi znamo kad smo gladni da nam je teško koncentrirati se, a upravo im taj obrok daje tu koncentraciju, pomaže im da uče i taj ih obrok privlači u škole, jer mnoga od te djece žive u ruralnim zajednicama gdje roditelji nisu u mogućnosti osigurati obrok kod kuće i kad čuju da se dijeli obrok u školi, onda djecu šalju u škole, učionice ili bi u suprotnom djeca morala raditi na polju, braniti usjeve od životinja, prositi po ulicama i na razne način evo, izostaje onda iz škole.
Evo, znamo koji nam je cilj. Cilj nam je donijeti nadu, mogućnost obrazovanja i bolju budućnost za tu djecu i za njihove obitelji i zajednice. A kako to ostvarujemo ovdje u Marijinim obrocima Hrvatska? Evo, na različite načine, neke od njih ste i već spomenuli, Antonija, a one koje želimo posebno danas istaknuti je humanitarna utrka. Upravo se održala u Splitu pod nazivom Trčimo za obrok više na Marijanu i vrlo smo sretni zbog rekordnog odaziva posjetitelja i trkača, a slijedi nam i utrka u Zagrebu, evo upravo sutra 9. lipnja. Antonija, kako će to izgledati i što nas sve očekuje i koji je cilj?
Evo, sutra organiziramo humanitarnu 10. po redu utrku pod nazivom Trčimo za dijete 31, tvoji 5 za njihov svijet. koja će biti u Zagrebačkom parku Bundek. Cilj nam je naravno osigurati obroke za gladnu djecu, ali ujedno proširiti priču o Marijinim obrocima i želimo evo potaknuti građane grada Zagreba i okolice na kretanje i boravak u prirodi. Želimo povezati ljude, ne samo volontere, već ostvariti zajedništvo, kao što sam rekla na početku, između volontera i donatora. Ovom utrkom također, koliko je važno kretanje i kretanje važno da je za zdravlje, upravo to je istaknuo naš najstariji sudionik utrke, a to je 90-godišnji gospodin Juraj Keglević, koji će se i ove godine odazvati. Utrka je humanitarnog karaktera i sve donacije se preusmjeravaju za školsku kuhinju Zagreb Hrvatska, koja je otvorena u Beninu, zahvaljujući zalaganju volontera i dobročinitelja iz Zagreba i okolice, a u kojoj svakodnevno hranimo 702 djeteta. Tamo imamo 5 školskih kuhinja u kojima se brinu časne sestre Čudotvorne Metaljice, sestra Dorotea i časna sestra Ivančica. Program je takav da sa podizanjem startnih brojeva krećemo već od 9 sati, zatim slijedi glazbeni blok, talent će nam podijeliti dječji zboravi Kikići genijalci, slijedi zagrijavanje za utrku na 5 km koja će krenuti u 10 sati za odrasle. Tijekom dok oni trče, malo će nam pjevati Filip Rudan, podijeliti s nama svoj talent. Evo, svi odrasli koji žele sudjelovati svojom donacijom za kotizaciju od svega 11 eura mogu dobiti majicu i na ovaj način omogućuje da jedno dijete prima Marijine obroke pola školske godine. Nakon što proglasimo pobjednike za odraslu utrku, krenut ćemo sa zagrijavanjem oko 11.15 za dječju utrku, ona je na 800 metara. Preporučena kotizacija za ovu dječju utrku svega 2 eura i prijave za djecu su na sam dan utrke, a dok je za odrasle bila prijava preko stotinka.hr. Evo, za sve trkače, znači i za odrasle i za djecu, naši vrijedni sponzori su osigurali bogate nagrade. Pa evo, ovim putem pozivam tko god može od slušatelja, neka nam dođe, neka nam se pridruži na Bundeku sutra. Ako ne žele trčati ili nisu u mogućnosti trčati, onda barem da provedu dan u prirodi i uz zabavni kreativni sadržaj, likovnu radionicu za djecu, mogu pridonijeti i malo se podružiti i upoznati sa našim radom, a ujedno provesti dan u prirodi.
Evo, pozivamo sve Zagrepčane, dođite na Bundek 9. lipnja u nedjelju. Dob nije zapreka, dakle 90 godina ima naš najstariji trkač. Radosni smo što se svi mogu uključiti u rad Marijinih obroka. Naravno, ako želite doznati više o aktivnostima, o radu ove prekrasne organizacije koja nosi ime Majke Marije, koja je i sama odgojila svoga sina u siromaštvu, možete pogledati web stranicu Marijinih obroka Hrvatska, pratiti ih na društvenim mrežama. Antonija, kažeš da mnogi i zovu broj u infocentru Marijinih obroka upravo kada čuju preko Radio Marije, pa molim te da još jednom ponoviš broj telefona na koji se može doznati više.
Je tako. Broj telefona je 01-5509-250.
Evo, dragi slušatelji, s nama je bila Antonija Došlić, nacionalna koordinatorica Marijinih obroka Hrvatska. Zahvaljujemo joj što nam je predstavila i rad ove lijepe udruge i humanitarnu utrku koja će se održati na Bundeku. A mi vas naravno pozivamo da i dalje budete Marijini misionari, da svatko od nas učini ono malo da bi nekome uljepšao život, pružio bolju budućnost. Hvala vam, Antonija.
Hvala vama.
Vi, dragi slušatelji, i dalje pratite emisiju Crkva i društvo. Čujemo se nakon glazbene stanke. Hvaljen Isus i Marija.
Danas vjerujem u pobjedu, svoga srca radost sada vam dijelim. I baš se veselim što sve pusne koje dobiju, skroman obrok sreće postanu nešto od sviju na sveće, jer znam da blagoslov je tu kada pružim ruku nekom gladnom djetetu. Marijini obroci, mali znaci milosti, daruj vrijeme i što možeš, sjeti se u molitvi. Svaku malu dobru gestu, život sto put uzvrati, promjena ti bude koju drugdje želiš vidjeti. vama, vjerujem u pobjedu. Vašeg srca radost baš me veseli, jer malo nas dijeli, da sve ruke koje dobiju skroman obrok sreće postanu nešto od sviju na sveće. Jer znam da blagoslov je tu kada pružim ruku nekom gladnom djetetu. Marijini obroci, mali znaci milosti, daruj vrijeme i što možeš, sjeti se u molitvi. Svaku malu dobru gestu, život sto put uzvrati, promjena ti budi koju drugdje želiš vidjeti. Najmanje ruke, najviše traže, najveće srce je ono dječije. Mali znaci milosti, daruj vrijeme i što možeš, sjeti se u molitvi. Svaku malu dobru gestu, život sto put uzvrati, promjena ti budi koju drugdje želiš vidjeti. Marijini obroci.
Evo nas opet zajedno, dragi slušatelji, pratite emisiju Crkva i društvo, u kojoj vam donosimo aktualnosti u mjesecu lipnju. S vama je Petra Čurlin. Svima nam je poznat lik kardinala Franje Kuharića, iznimno omiljenog u hrvatskome narodu, između ostalog zaslužnog za nastanak slobodne hrvatske države. Svi koji su s njime živjeli i došli u doticaj osjetili su toplinu i očinsku ljubav kojom je zračio, a uvijek rado ističemo da je kardinal Kuharić bio jedan od najzaslužnijih za pokretanje Radio Marije u Hrvatskoj i prvi glas u eteru Radio Marije 22. veljače 1997. O liku i dijelu kardinala Kuharića objavljen je niz dijela, a 1. i 2. srpnja 2022. godine održan je prvi znanstveno-teološki simpozij Život i djelo kardinala Franje Kuharića. Stoga se radujemo najaviti predstavljanje istoimenoga zbornika koji objedinjuje radove sa ovoga simpozija, a u izdanju Kršćanske sadašnjosti. Predstavljanje zbornika o kardinalu Kuhariću bit će u ponedjeljak, 17. lipnja u 19 sati u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta u Zagrebu. S nama je danas u emisiji Maja Petranović, diplomirana teologinja i zamjenica glavnog urednika Kršćanske sadašnjosti, koja će nam približiti nastanak i sadržaj zbornika o kardinalu Kuhariću. Srdačno vas pozdravljam.
Najljepše hvala na pozivu, srdačno pozdravljam vas i vaše slušatelje, slušatelje Radio Marije.
Gospođo Petranović, tko je sudjelovao u simpoziju o životu i djelu kardinala Kuharića, čije ćemo radove moći pročitati u zborniku?
Znanstveno-teološki simpozij naslovljen Život i djelo kardinala Franje Kuharića održan je u Zagrebu 1. i 2. srpnja 2022. godine u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Evo, inicijativa za ovaj projekt rođena je već krajem čak 2019. godine na sjednici Upravnog odbora Društva bivših studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, na kojoj je predsjednik društva iznio prijedlog da fakultet organizira taj dvodnevni znanstveni simpozij o životu i djelu kardinala Kuharića kao dugogodišnjeg velikog kancelara Katoličkog bogoslovnog fakulteta kao njegovom počasnom doktoru. I budući da se 15. travnja 2019. godine navršila 100. obljetnica njegova rođenja. Tako da je evo, to bilo prigoda za inicijativu ovog simpozija i već se tada krenulo s radom i definiranjem samog programa, tema i predavača. Taj program simpozija pokazao je zaista širok raspon tema, evo ukupno 28 tema te 32 predavača. No s obzirom na pandemiju koronavirusa, sam simpozij je bio odgođen čak 2 godine, te 2022. znači nakon 2 godine je uspješno održan u punom značaju tog znanstvenog simpozija, o čijem značenju i kvaliteti evo najbolje svjedoči zbornik radova koji sadržava visoke znanstvene standarde. U zborniku su objavljena 23 priloga, znači nešto manje nego što je bilo predavanja. U knjizi su uvršteni vrlo i vrijedni prigodni pozdravni govori sa otvaranja i zatvaranja simpozija, tako da tu možemo pronaći misli i riječi recimo kardinala Josipa Bozanića, monsignora Đorđa Lingve, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj, monsignora Želimira Puljića, zadarskog nadbiskupa i predsjednika HBK, zatim profesora Josipa Šimunovića, dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Dakle, evo zbornik na svojih 650 stranica lijepo opremljenog izdanja daje prikaz i cjelinu tog simpozija sa svim svojim znanstvenim, kulturnim i vjerničkim značajem, koje evo onda ostaje nama posebno vrijedan i značajan, evo posebno sad u ovom trenutku. I želi nam približiti život i djelo svjetlog lika naše povijesti, tog velikog duhovnog lika, pastira naše crkve u teškim vremenima, prijelomnim povijesnim trenucima Katoličke crkve i hrvatskog naroda u drugoj polovici 20. stoljeća sa svom svojom veličinom. Što se tiče tema, pa evo možemo reći da na samom početku zbornika čitatelj može naići na kronološki pregled Kuharićeva života i pastirskog služenja, o čemu je pisao Anđelko Koščak. Zatim Stjepan Baloban pisao je o kardinalu Kuhariću kao crkvenom i moralnom autoritetu u vremenu komunizma, a pokriveno je njegovo djelovanje na čelu Biskupske konferencije Jugoslavije od 1970. do 1991. o čemu je pisao monsignor Ratko Perić. Zatim na temu Žalosni Božić 1971. godine i Hrvatsko proljeće u dnevniku nadbiskupa Franje Kuharića pisali su Ana Biočić i Vatroslav Siketić. Zatim evo istaknula bih naslov još uloga kardinala Franje Kuharića kao predvodnika Katoličke crkve u Hrvatskoj u procesu stvaranja Hrvatske države i u vrijeme Domovinskog rata. Autori su Julija Barunčić, Pletikosić i Ante Nazor. Također Juraj Batelja pisao je o odnosu blaženog Alojzija Stepinca i zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića, dok je Miroslav Akmađa produbio temu djelovanja nadbiskupa Franje Kuharića tijekom komunističkog režima, političkih nemira i pogoršanja odnosa crkve i države. Zbornik nadalje okuplja i niz zanimljivih tema iz raznih perspektiva. Recimo tu je zanimljivo iz naše perspektive vezana uz tisak i nakladništvo o kojoj su pisali Stjepan Brebrić na temu nadbiskup Franjo Kuharić i razvoj kršćanske sadašnjosti. Zatim Anto Mikić, on je pak pisao o nadbiskupu Kuhariću kao odgovornom uredniku Glasa koncila. Zatim tu su zanimljive teme na temelju njegovih poslanica, poruka, propovjedi, govora u kojima su pisali Marija Pehar, Tomislav Hačko, Branko Murić, Želimir Puljić. O 4 osnovne značajke duhovnosti koju je promovirao kardinal Kuharić i glavnim temama moralnog naučavanja pisali su Tonči Matulić i Ante Bekavac te Franjo Podgorelec. Evo to su neki autori i teme koje sam ovdje istaknula, ali dakle u cjelini zbornik pruža cijeli niz tema i širok raspon sadržaja i pristupa, znanstvenog pristupa.
Tko će prisustvovati predstavljanju zbornika?
Predstavljanje zbornika u organizaciji Kršćanske sadašnjosti i Katoličkog bogoslovnog fakulteta održat će se 17. lipnja 2024. godine, to je ponedjeljak, u 19 sati u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u dvorani Vijenac na Kaptolu. U toj prigodi, evo, pozdravne riječi reći će monsignor Dražen Kutleša, nadbiskup zagrebački, zatim profesor Josip Šimunović, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta. A o samoj knjizi progovorit će profesor doktor znanosti Josip Oslić, profesor doktor znanosti Željko Tanjić i izvanredni profesor doktor znanosti Tomislav Anić. Riječi zahvale uputit će doktor znanosti Stjepan Brebrić, naš direktor i glavni urednik. Eto, vjerujem da će se u ovoj prigodi na promociji zbornika čuti mnoge lijepe misli i sjećanja o kardinalu Kuhariću kao iznimnom liku novije crkvene povijesti Zagrebačke nadbiskupije, ali i crkvene i društvene povijesti Hrvatske uopće, koji će u konačnici lijepo nadopuniti ovaj prikaz bogatstva života i djela koje se željelo predstaviti u zborniku.
Zamjenica ste glavnog urednika Kršćanske sadašnjosti, nakladnika zbornika. Biste li nam dali uvid u proces nastajanja zbornika i njegovu strukturu?
Što se tiče procesa nastajanja zbornika, ovdje moram naglasiti da je zbornik objavljen u sunakladništvu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i Kršćanske sadašnjosti. Sadržajno ga je pripremio Katolički bogoslovni fakultet. Urednici su, odnosno uredili su ga profesori Tonči Matulić, Ana Biočić i Branko Murić, te su u njegovoj pripremi sudjelovali razni suradnici koji su dali stručni doprinos tijekom pripreme zbornika. Naravno, u skladnoj suradnji sa Kršćanskom sadašnjosti definirana je cjelina sadržajno i tehnički i zbornik je realiziran, na što smo zajedno evo sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom ponosni i zahvalni i zadovoljni, posebno u ovom trenutku kada je odobren proces beatifikacije kardinala Franje Kuharića. Tako da vjerujem da će ovaj zbornik pobuditi interes mnogih i da će zapravo dugoročno biti nezaobilazno štivo u daljnjim prikazima Kuharićeva života i djela.
Poštovana gospođo Petranović, zahvaljujemo od srca u ime slušatelja Radio Marije i ljubitelja kardinala Kuharića za ovo predstavljanje zbornika i naravno sav rad i trud koji je uložen u ovo djelo, još jedno u nizu onih koji nam pomažu očuvati duhovnu baštinu našega sluge Božjega. O životu i djelu kardinala Kuharića može se reći vrlo mnogo, a to su lijepo izrazili i urednici u predgovoru zbornika rekavši. Nadamo se da će ovaj zbornik radova koji na jednom mjestu daje dobar, iako ne iscrpan i konačan prikaz Kuharićeva života i djela, ne samo kardinala Kuharića otrgnuti našem zaboravu, nego aktivno i konstruktivno pridonijeti da njegov život i djelo jednoga dana, a po volji i odluci Višnje providnosti, zablistaju sjajem priznate svetosti. U svjetlu navedenog u predgovoru zbornika, evo, radujemo se i nedavno objavljenoj vijesti da je Vatikanski dikasteri za kauze svetaca potvrdio da nema nikakvih prepreka za pokretanje kauze za beatifikaciju i kanonizaciju sluge Božjega, kardinala Franje Kuharića. Nadamo se da ćemo ga što skorije vidjeti uzdignutog na čast oltara. Gospođo Petranović, hvala vam što ste bili s nama na Radio Mariji.
Hvala vama i srdačan pozdrav svim slušateljima.
A mi se, dragi slušatelji, čujemo i u trećem dijelu naše današnje emisije Crkva i društvo, a predstavit ćemo jedan veliki događaj u Sisačkoj biskupiji, važan i za cijelu našu domovinu. Hvala Isus i Marija.
Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu. Ako je razorio moju crkvu, ja neću ni dirnuti njegovu, dapače, čuvat ću je. Ako je napustio svoj dom, ja neću ni igle uzeti iz njegovoga. Ako je ubio moga oca, brata, sestru, ja neću vratiti istom mjerom, nego ću poštivati život njegova oca, brata, sina, sestre. To je evanđelje. Možda teško razumljivo pogaženom i poniženom čovjeku, pogaženom i poniženom narodu, ali to je evanđelje zalog pobjede. To moraju biti naša načela, to moraju biti naši postupci, jer u protivnom i mi bismo bili žrtve zmaja.
Hvala Isus i Marija, dragi slušateljice i slušatelji. Još uvijek smo u emisiji Crkva i društvo. U aktualnostima u lipnju slijedi nam jedan veliki događaj za Sisačku biskupiju, a to je Mladifest Hrvatska 2024. koji će se ove godine održati u župi Svetoga Kvirina. u suorganizaciji Marijine Legije, pa mi je velika radost da mogu u studiju Radio Marije pozdraviti Suzanu Horinek, predsjednicu Marijine Legije Sisačke biskupije. Suzana, dobrodošli na Radio Mariju.
Hvala.
Evo, posebno nam je drago na Gospinom radiju ugostiti nekoga iz Marijine Legije. A naravno, s nama je velečasni Marijan Štingl, povjerenik za pastoral mladih Sisačke biskupije. Velečasni, dobro nam došli.
Hvala i evo, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marije.
Dragi slušatelji, a posebno dragi mladi, najavljamo dakle Mladi fest Hrvatska ove godine od 28. do 30. lipnja. Geslo 6. Mladi festa Hrvatska bit će blagomirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Velečasni Marijane, možda ukratko, kako to da je odabrano ovo geslo?
Pa evo, 6. Mladi fest, naš bivši predsjednik, to jeste vjeručitelj Vlado, koji pokretač ovoga događaja, je razmišljao baš o ovome geslu i nekom vremenu u kojem sad trenutno i živimo. Mnogi ratovi haraju svijetom, nekako čovjek je danas nemiran u srcu, uznemirene mogli bi reći, ali nekako upravo ono Gospino iz Međugorja, gdje je kraljica mira i došla, jedna od poruka je bilo mir, 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 mir treba zavladati između Boga i čovjeka, između ljudi. Evo, na to nas Gospa u Međugorju poziva na mir. Zato je određeno to geslo da budemo mi ti mirotvorci i da ćemo se po tom miru onda sinovima Božim zvati. Evo, nekako želimo preko ovog gesla evo pozvati ljude da zaista budemo nositelji mira u ovom nemirnom vremenu.
Da, mir nam je svakako potreban, a ovdje na Radio Mariji nikada ne prestajemo moliti za mir, a pogotovo u životima mladih. Dakle, da Gospodin otjera od njih sve tjeskobe, sve ono što ih muči, da i ovaj Mladi fest bude jedan radostan susret, jedna prilika da Gospodin dotakne mnoge mlade. Draga Suzana, biste li nam vi iz perspektive Marijine Legije rekli nešto o tome kako je bilo organizirati ovaj susret, kakva je uloga Marijine Legije i naravno što nas očekuje kroz ova tri dana?
Pa evo, organizacija kao i svaka ima stvari za pripremiti tako, ali mi se veselimo, radosno to radimo. Evo, Mladi fest je po uzoru na Međugorski Mladi fest, samo je kraći i veselimo se. Evo, i kad mi već godinama idemo na Mladi fest i kao zajednica u Međugorje i uvijek nekako ono, zovemo i mlade da idu s nama i sve koji onako nekad i ne mogu zbog posla ili nešto, i tako je došla ideja da bude ovdje, da bude bliže, da može više mladih doći, sudjelovati, vidjeti. Bude jako veselo, ono, pjeva se, pleše se, naravno i duhovno, evo, kateheze, pa svjedočanstva raznih mladih isto, koji ono baš dotaknu srca, jel? Evo, ima se što vidjeti, čuti, bude baš i radost i mir, onako, evo, čak je kad je bio kod nas velečasni Goran Azimović rekao: uspjeli ste dovesti Međugorje ovdje, ono, to je tako bilo ono nama drago i eto, nadamo se da će biti dobar odaziv, eto, baš zbog mladih ljudi da malo, evo, stanu onako i da malo mir dođe u naša srca.
Dovesti Međugorje u Hrvatsku, veliki pothvat, svaka čast. Naravno, Gospa čini velike stvari, tome smo svjedoci svaki dan na Radio Mariji. Tko će nam biti zadužen za glazbeno animiranje susreta?
Za glazbeno animiranje zadužen zbor Marijine Legije, bend Kraljica od Sabe. Znači, imamo svoje svirače i naravno i drugi mladi iz biskupije koji žele pjevati. Pjevaju, evo, iz Volodera, budu iz Kutine i pjevači, oni već imaju probe na veliko. Evo, i isto nekako se trude po uzoru na međugorsku glazbu da se to sve prenese i bude lijepo.
Nadamo se da će biti slavljeničko raspoloženje.
Da.
Evo, velečasni, spomenuli smo kateheze, sigurno slušatelje zanima tko će nam govoriti na Mladi festu, koga ćemo moći čuti.
Pa da, možemo sad možda i kroz cijeli program ovogodišnjeg 6. Mladi festa proći. Evo, kao što je Suzana rekla, želimo baš da to bude uzoru Međugorski, malo Međugorje, mali Mladi fest naš program je samo u popodnevnim satima, nije kao što je tamo i do podne, nego evo svakog dana započinjemo u 15.30, evo u petak 28. ćemo započeti, s nama će biti toga dana župnik iz Međugorja, fra Zvonimir Pavičić. Upravo želimo da Međugorje uvijek bude s nama prisutno i po svojim svećenicima i prijašnjim župnik fra Marinko Šakota bio uvijek s nama. I drago nam je da uvijek evo, međugorski svećenici su prisutni na našem Mladifestu, tako da će on započeti taj Mladifest sa svojim svjedočanstvima, nakon njega će završiti drugo svjedočanstvo, biti će od Alberte Vrdoljaka koji je iz udruge Betlehem, koji će onda ono progovoriti više o njihovom djelovanju i o svom životu. A katehezu toga dana, kao i sljedeća dva, će imati Frante Vučković, od njega smo još i prošle godine rezervirali da nam evo bude predvodi sve sva tri dana kateheze. Nekako nam se to svidjelo jedne godine, on zaista u Međugorju na Velikom Mladifestu sve dane imao, tako nas to oduševilo. Rekli smo evo prvom prilikom kad budemo mogli, Frantu ćemo zvati, tako da evo, vjerujem da ćemo imati jedno bogato duhovno kateheze koje će nam Frante podijeliti. Svakoga dana prije svete mise u 18.30 započet ćemo sa molitvom krunice i onda u 19 sati je misa. Prvoga dana s nama će biti naš biskup sisački monsignor Vlado Košić koji će otvoriti Mladifest, a nakon svete mise na večer imat ćemo križni put. Ove godine smo odredili da to bude križni put nerođenih, tako smo ga nazvali. Prošle godine evo, imali smo križni put naših hrvatskih branitelja koji su davali svoja svjedočanstva povezana sa postojem, što je zaista bilo dirljivo mnogima, tako da evo, želili smo ove godine da možda križni put osjetimo nerođenima, pa će evo, udruga Betlehem imati zajedno sa svojim ljudima ovo, taj križni put. Onda u subotu također, evo, kao što se rekao, svakog dana u 15.30 započinjemo. Prvo će evo, malo glazbeno uvesti naša najmlađa skupina naše zajednice, Nazaretska skupina djece, koja će otpjeti nekoliko pjesama. A onda slijede, kao i svakog dana, dva svjedočanstva. Prvo svjedočanstvo biti će od Đurđice Lucić, koja je regionalni koordinator udruge Emeris Mills, pa će nam ona evo, progovoriti i o udruzi, ali i o svome životu. A nakon toga iz udruge Arke, to jest udruge sa osobama s poteškoćama u razvoju, će biti s nama Matej Lovrić. On će evo, isto govoriti o udruzi, ali podijeliti svoje svjedočanstvo. Slijedi nakon toga kateheza Frante Vučkovića. U subotu večernju misu predvodit će don Filip Pavlović, koji je evo, i sin Međugorja, rodom je dole iz Međugorja. A on je evo, duhovnik zajednice Eho, koji će evo, animirati evo, u 21 sat toga dana i mali koncert, to jest večer slavljenja. Oni će organizirati opjevanje i malo svoje svjedočanstvo. I tako ćemo završiti drugi dan subotu. Onda u nedjelju opet 15.30, zavizom Duha Svetoga kao i svakoga dana, i onda dva svjedočanstva. Jedan će biti od mladog bračnog para Tržić, to su naša Terezija i Josip, koji se, evo, zaista ima jednu lijepu priču svoga evo, zajedništva, pa će oni podijeliti evo, svoje svjedočanstvo. Nakon toga sljedeće svjedočanstvo od Marija Čurića, koji će evo, poznati već po lijepim svjedočanstvima u svom životu, evo, i ono što ga njega zadesilo, ali evo, njegov život i odnos prema Bogu je zaista nešto lijepo što je vrijedno poslušati, pa evo, Marija smo zvali ove godine da je on podijeli svoje svjedočanstvo. Potom krunica i nedjeljno svetom misu predvodit će Ante Vučković, koji evo, ima sva tri dana kateheza, a nakon toga će imati kao i svake godine euharistijsko klanjanje, s čime ćemo završiti onda na kraju još pjesma i to je to.
Evo, stvarno prekrasan, bogat program. Udruga Betlehem, križni put nerođenih, Arka i Marini obroci, koje također spominjemo i u današnjoj emisiji, pa nam je drago i za ovu poveznicu, a i s Međugorjem, budući da su Marini obroci jedan od mnogih plodova Međugorja, evo tako i naš Mladifest Hrvatska. Naravno da mladi slušaju Radio Mariju, mi se nadamo, ali budući da su oni također prisutni i na društvenim mrežama, evo, draga Suzana, možete li nam malo reći gdje mogu naći više informacija i prijaviti se za Mladifest u Sisku ako još nisu?
Pa evo, na Facebook stranici Mladi Fest Hrvatska imaju sve informacije. Evo, moguće je i smještaj tamo u Župi Kvirinu, pa ćemo vidjeti isto po odazivu. Uglavnom bit će omogućeno tko god bi došao iz daljeg i treba smještaj, evo, mogu biti smješteni, i sve informacije i prijave na toj stranici.
Evo, dragi naši slušatelji, bilo da ste u dobnoj skupini koja je evo i pozvana svakako na Mladifest, a mlad je svatko tko se tako osjeća, ili možda u obitelji imate mlade koje biste rado potaknuli da dođu na susret, evo recite im, ima i TikTok stranica, pa mogu i tamo doznati sve što žele. A ja bih zamolila našeg velečasnog Marijana da nam za kraj uputi jednu poruku mladima, jedan poticaj za sve koji su već odlučili ili će tek odlučiti doći.
Pa meni je drago da naš Mladifest je već nekako sad stao na noge. Prvi Mladifest smo imali u mojoj župi u Viduševcu, nakon toga 2 godine smo imali u Petrinji, pa onda 1 godina bile u župi moje u Voloderu. 2. godina za redom je u župi Svetog Kvirina u Sisku, nekako nam se to čini možda najljepše, evo, malo smo lutali pod navodnicima po biskupi, ali evo, našli smo zaista lijepo mjesto uz našu baziliku sisačku, uz lijepi prostor, nekako i povezanost je tu i autoputom i željeznicom, nekako mogućnost da drugi mogu doći. Zato želimo da se i nastavi u ovoj, na prekrasnom mjestu, pa evo, svima poziv, dođite. Uvijek volim reći, naš Mladifest je jedan mali cvijet u onom velikom lijepom rasadniku naše crkve. Evo, imamo Progledaj srce, imamo sad Hodove za život, mnoge lijepe pothvate i sve su to po jedan cvijet. Svaki cvijet različito miriše, ali je svakako i na svoj način lijep, pa vjerujem da je naš Mladifest jedno isto bogatstvo crkve u Hrvata, tako da evo, pozivamo vas prije svega da dođete. Evo, imamo, drago nam je da nam dolaze već neke osobe konstantno godinama i nije da patimo nekog da to budu masovno, ali želimo doći do onih srca koji žele doći do ovakvog jednog lijepog susreta gdje će prije svega se duhovno obogatiti kroz brojne kateheze, kroz brojna svjedočanstva drugih ljudi, evo, uz pjesmu, uz molitvu, uz svetu misu, mogućnosti ispovjede. Ove godine želimo da više svećenika bude na raspolaganju za sakrament pomirenja u ispovjedi. Evo, zaista želimo pružiti, i to sam znao puno puta reći, ne samo svoje prostor i mjesta, nego otvoriti svoje srce. Evo, svi znate da je naš biskup je zadesio i naš, nažalost, i potres. I nekako, i rane su još tu vidljive, ali Bogu hvala, podižemo se i vjerujemo da će naša biskupija doživjeti svoj Uskrs, i Petrinja, i Sisak, i mnogi gradovi koji su stradali. Pa nekako i ovaj Mladifest nam uvijek pomaže da te rane zaboravimo i da ih malo zaliječimo s tim susretom. Tako da svaki gost koji nam dođe je dobro došao i zaista je otvaramo već sad ne samo vrata našeg domova, ako je potrebno nekom smještaj, nego i naše srce, evo, da se zaista lijepo i ugodno osjećaju. Evo, svi ste pozvani, dođite od 28. do 30. lipnja ove godine u našu biskupiju na prostor Sisačke bazilike Svetoga Kvirina gdje će se održati naš 6. Mladifest.
Hvala od srca, bio velečasni Marijan Štingl, povjerenik za pastora mladih Sisačke biskupije. A mi sa Radio Marije zahvaljujemo Gospodinu za svaki cvijet crkve u Hrvatskoj, pa vas pozivamo i mi sa svoje strane i u ime Marijine Legije. S nama je bila Suzana Horinek, predsjednica Marijine Legije Sisačke biskupije. Evo, dođite, osjetite Međugorje u Hrvatskoj. Zahvaljujemo svima i evo još jednom najavljujemo Mladifest Hrvatska 2024. Mjesto radnje Župa Svetoga Kvirina u Sisku. Vrijeme od 28. do 30. lipnja u poslijepodnevnim satima, a program će biti prekrasan kao što smo čuli, pa posebno potičemo da ohrabrite svoje krizmanike da dođu i osjete živu crkvu u Hrvatskoj. Hvala još jednom mojim dragim gostima.
Hvala vam.
Hvala Isus i Marija.
srca puna ljubavi, naše ruke dignute.
Naše ruke dignute.